Ons luister vanavond naar die woord van die Here uit die boek Jakobus, daarvan saam hoofstuk 4. Jakobus 4 vanaf vers 11 en tot en met vers 12, die twee verse. Vanaf vers 11. Moenie van mekaar kwaad praat nie, broers. Hy wat van sy broer kwaad praat, of sy broer veroordeel, praat kwaad van die wet en veroordeel die wet. En as jy die wet veroordeel, handel jy nie meer volgens die wet nie, maar speel jy regter daaroor. Daar is echter maar een wetgewer en regter, en is hy wat die mag het om te red en te verdelg. Maar jy, wie is jy om regter te speel oor jou naaste? Tot sover. Geliefde broer en suster, dit kom vanself in 'n mens se lewe dat jy baie maklik kwaad praat van ander mense. Dit gebeur heel natuurlik dat as jy jouself kan kry, dan is jy besig om vir iemand anders te vertel iets oor iemand anders. Dit kom so natuurlik dat dinge in jou hart opbruis, dat jy nie anders kan as om iemand te vertel wat hierdie of daardie persoon nou alweer gedoen het nie. Jy wil so graag 'n ander persoon se skande aan die lig bring, vir ander mense vertel maar wat hierdie persoon alweer gedoen het. Daarmee saam het die mens baie keer die voorneme of die intentie dat jy jouself eintlik al van 'n beter lig wil plaas. Jy gehoor wat hierdie en daardie persoon weer gedoen het en eintlik daarmee saam ek het dit nie gedoen nie. Ek is nie die persoon wat so dronk geword het nie. Ek is nie die persoon wat so laster nie. Ek is al van 'n verhewe posisie bo daardie persoon. Mens vertel baie maklik oor skandalige of aanstootlike gedrag van ander mense. Om oor ander mense se swakhede te praat. En in hierdie brief van Jakobus is die gelowiges nou oor verskeie geloofsake aangespreek. Onthou nou dat hy skryf hierdie brief aan die gelowiges. Dit is nie aan 'n spesifieke gemeente nie, maar aan die gelowiges van daardie tyd wat verwyd verspreid gewoon het. So al die gelowiges het hierdie brief ontvang. En nou vir 'n derde keer in hierdie kort brief word gelowiges aangespreek oor die gebruik van hulle tong. Die tong het groot mag, word vergelyk met 'n roer, met 'n vuur, word gelyk met die vergelyk met 'n toom wat 'n perd stuur in 'n sekere rigting met 'n stang. Verder sê Jakobus dis dwaas om te dink, maar jy kan sit, jy kan God loof en prys, maar aan jou naaste sleg sê of afmaak. En jy is daarom dat gelowiges die uiterste sorg aan die dag moet lê oor hoe jy jou tong gebruik. Want net voor hierdie gedeelte, en die van jy wat hier was, hulle is al 2 weke gelede onthou, dat die gemeente is aangespreek, en hulle is genoem dat hulle egbreeksters is. Egbreeksters wat in 'n verhouding met, 'n verbondsverhouding met God leef, en 'n egbreekster wat dan eerder valse gode of afgode aanbid, as om met hulle hele hart, siel, krag en verstand, die ware God aanbid met hulle hele lewe. Hulle is aangespreek oor hulle toewyding wat hulle nie het in die Here nie. Aangespreek oor hulle bittere afguns en dat hulle volgens die uiterste uiterlike oordeel. En dan eindig dit met die gedeelte net voor hierdie gedeelte en sê maar ware godsdiens gaan oor bekering. Laat julle gelag eerder in 'n gehuil opeindig. Julle vrolikheid en om te treur voor die Here. Bekeer, skeer julle harte voor hom. Dis hoe ware godsdiens lyk, om jouself te sien in die lig waarin God jou sien. Bekeer tot God, nader tot God en hy sal tot julle nader. En hy sal julle verhoog as jy jouself vir hom verneder. En elke keer reg hier in die brief as Jakobus die gelowiges aanspreek, bring hy hulle lewe in die kollig van die wet. Hy skyn die wet van die Here gebruik het as 'n kollig en hy skyn dit op hulle lewe en sê maar kyk, meet jouself aan die wet van die Here. Leef jy as die Here wil hê jy moet leef volgens die wet? Dat die wet is nog steeds van toepassing vir die Nuwe Testamentse gelowiges. En hy beroep hulle elke keer wees daders. Moenie sê jy glo, maar jou lewe wys nie wat jy doen nie. Moenie sê jy glo, maar jou tong bewys dit nie. Jy prys God met jou stem en jy draai om en jy praat kwaad sy naaste nie. Daar was 'n geweldige fokus, geweldige klem tussen die gelowige en die wet. En nou weer eens in hierdie gedeelte om die wet te doen. Wees daders van die wet. En nou voordat hy die gelowiges daartoe roep om daders te wees, noem Jakobus hier dat gelowiges nie van mekaar moet kwaad spreek nie. Mekaar moet kwaad praat en mekaar oordeel nie. Dat gelowiges mag nie van mekaar kwaad praat nie. Dat gelowiges mag nie oor mekaar oordeel nie. En nou moet ons op hierdie punt eers noem dat dit gaan nie daaroor dat daar nooit enige oordeel mag wees nie. Want baie keer hoor mense die argument dat mense sê maar wees jy om daardie persoon te oordeel, jy is ook maar net 'n mens. Jy mag nie ander persoon so 'n oordeel en so as jy as 'n gelowige, 'n ander gelowige se sonde ken en sien en jy noem dit, dan sê die persoon maar wees jy om te oordeel? Jy mag nie oordeel nie. So jy word aangespreek as die persoon wat die sonde erken en oordeel, onderskeid tref tussen wat reg is voor die Here en wat verkeerd is. In dieselfde lig leer die Here Jesus Christus in die bergrede in Matteus 7 sê moenie oordeel nie dat daar nie oor jou geoordeel word nie. Maar die konteks waaroor dit gaan oor skynheilige oordeel. Dit gaan daaroor om te oordeel oor iemand en te maak asof ek totaal en al die wet van die Here volkome nakom, dat ek het 'n balk in my oog, maar al wat ek doen is ek loop rond en ek soek die splinters raak wat in ander mense oë is. En jy is daarom kry mense die opdrag in Matteus 18, as jou broer sonde doen, gaan na hom toe en praat met hom. Daar waar jy alleen is, gaan praat met hom daar en maak het reg. Dat die Here leer ons in die skrif dat die woord van die Here is vir ons gegee om verkeerdhede reg te stel. Dat 'n mens moet oordeel, jy moet 'n gesonde oordeel gebruik, jy moet kan onderskei wat is volgens die wil van die Here en wat is nie. Dat gelowiges 'n verantwoordelikheid teenoor mekaar het, doen en leef my medegelowiges, dit is hulle sê hulle doen. Bely hulle net het geloof met hulle monde, maar hulle leef dit nie uit nie. Maar wat gebeur in die kerk van die Here, in die gemeentes, is dat gelowiges mekaar se gedrag reg oordeel, hulle maak hy onderskeid. Hulle kan 'n onderskeiding tref en sê maar wat hierdie persoon doen is nie volgens die wil van die Here nie. Maar wat gebeur is dat hulle dit gebruik het om kwaad te praat van mekaar. Dat hulle dit gebruik het om teen mekaar te laster. So wat die wet van die Here vereis is, ek moet my naaste lief hê soos myself, om mekaar lief te hê. En dan kom jy as gelowige en jy gebruik die wet van die Here en jy gebruik dit as 'n maatstaf om kwaad te praat oor ander gelowiges. So hier is die twee scenario's wat kan afspeel. Jou broer sondig, jou medegelowige sondig. En jy beoordeel sy handeling volgens die wet van die Here. Daar's 'n maatstaf. Jy sien, dis wat die wet van die Here vra. Ek moet my naaste lief hê soos myself. Ek moet die Here my God lief hê met alles. Dis wat die wet van my vra. Jy beoordeel dit en jy sien wat jy naaste doen is nie om God te verheerlik nie. So nou is my plig as gelowige om na daardie persoon te gaan en om in 'n gees van sagmoedigheid daardie broeder reg te help. Maar nou wat 'n gelowige eerder doen is in plaas daarvan gebruik ek dit as 'n geleentheid om daardie persoon kwaad te praat, teen daardie persoon te laster. So jy gebruik die sonde wat die wet uitwys en jy gebruik jou vingers ook om saam met dit uit te wys en kwaad te praat van hierdie broeder. Om rond te loop met stories oor wat hierdie persoon en daardie persoon nou alweer gedoen het. Om hulle naam af te maak oor hoe hulle die wet van die Here oortree het. So het jy gehoor van hierdie persoon wat nou weer die naweek so baie gedrink het? Was Joel geweest, jy gesien wat hy gedoen het? Hy was heeltemal dronk geweest. Het jy gehoor van daardie persoon, jy hoor praat hy, daardie ou wat saam ons in die kerk sit. En so hardloop hierdie kinderstories agter die rug om kwaad te praat deel van mekaar. Om die regverdige oordeel van die wet te gebruik, maar nie om mekaar lief te hê nie, maar juist om teen mekaar te praat, om daardie persoon af te maak. So die wet vra van my, ek moet die Here my God lief hê met my hele hart, siel, krag en verstand, en ek moet my naaste lief hê soos myself. Dis waarvoor die wet is. Maar nou gebruik jy die wet as 'n slaanstok teenoor ander mense. Jy gebruik die wet, selfs as wat die Here Jesus sê, dat jy dit glad in die balk in jou eie oog raak sien nie, dat jy van 'n morele hooggrond af kyk na al die mense om jou, en net uitwys oralster en agter die rug kwaad praat oor wat hulle doen, oor waar iemand weer gesondig het. As ek die wet van die Here gebruik, om kwaad te praat van iemand anders, dan is dit nie liefde nie. So hoe ek die wet liefdevol gebruik, is om in nederigheid die weg van Matteus 18 met iemand te stap, dat as die persoon sondig, met hom persoonlik te gaan praat. Om dan in die wet te wys, maar hoe is dit jy doen, nie tot eer van die Here nie. Hoe is dit wat jy doen sonde, en dat die wet dan uitwys, na Jesus Christus toe, waar is jou verlossing? Dis wat die Here van ons vra. Dat ek as gelowige 'n geweldige begeerte het, dat die Here se naam geëer sal word. Dat dit my hoogste streef in die lewe sal wees, en sê, maar ek kan nie toelaat dat my medebroer of suster so lewe, wat nie tot eer van die Here is nie. Dis my verantwoordelikheid, ek moet hulle reg help. So as 'n gelowige die wet van die Here nie so gebruik nie, dan mis dit die doel van die naaste liefde wat dit van jou vra. Dan verstaan jy nie die eis van die wet van die Here nie. Dan gebruik jy die wet as 'n stok om jou naaste mee te slaan en jouself te verlekker in die sonde van ander mense. Maar saam met dit, as ek myself verlekker in ander persoon se sonde, as ek die wet gebruik teen iemand anders, dat ek daarmee saam in dieselfde asem myself bo die wet van die Here plaas. Want as ek my broer op hierdie manier oordeel, dan sê ek eintlik daarmee, maar ek hoef hom nie lief te hê nie. Ek kan die wet gebruik om hom te haat. Ek kan die wet gebruik om hom af te maak. Sodat die vereistes van die wet, dat ek moet lief wees my naaste, dat ek myself moet gewilliglik onder die wet sit en sê ek sal lief wees vir daardie persoon, dit doen ek nie. Ek plaas myself bo die wet. Ek sal besluit of ek hierdie persoon gaan lief hê en in watter mate ek hierdie persoon gaan lief hê. Ek sal bepaal of die wet se toepassing goed is of nie. Ek sal bepaal of dit vir my goed is. Want die wet van die Here is sy wil vir sy skepsels, oor hoe sy skepsels hulle lewe moet uitleef. Die wet van die Here is God se wil dat as sy skepsels daar volgens leef, dan word sy naam verheerlik. En jy is daarom gee sy wet dat ons daar volgens moet leef. Dat die wet vereis dat ek my naaste moet lief hê. Maar as ek myself bo die wet plaas, dan plaas ek myself tog in 'n sekere mate bo die wil van God. Sê ek, maar my wil is beter. Ek weet beter wat in my lewe moet gebeur, wat God sal verheerlik as wat die Here weet. So die argument volg van self, as ek my naaste oordeel of kwaad praat van my naaste, wat liefdeloos is, dan oordeel ek oor die wet. Dan sê ek, maar die wet is nie op my van toepassing nie, ek oordeel, ek plaas myself bo die wet, ek sal oor die wet oordeel, ek is nou regter van die wet. Die wet wat liefde vereis, dan word ek nie 'n dader daarvan nie, dan onderwerp ek myself nie in die wil van God nie, maar ek plaas myself bo die wil van God. Ek sal bepaal wat is goed en reg voor die Here. 'n Dader van die wet aanvaar bloot net wat die Here vra. 'n Dader van die wet plaas homself onder die juk van die wet en doen wat die Here vra in gehoorsaamheid. Maar as jy jouself verklaar tot regter, dan beteken dit jy sal bepaal wat is goed. Jy sal jouself bo waar die wet van die Here plaas. Of die wet nou goed of reg is in jou lewe of nie. So jy plaas jouself nie onderwerping daaraan nie, maar jy speel regter behoor. Jy plaas jouself bo dit wat die wil van God is. En dit bring ons terug by die heel eerste sonde van die mens. Wat God se wil vir die mens is, hoe God wil hê die mens moet leef om hom te verheerlik. Dat die mens sal sê, maar ek onderwerp myself aan die wil van God. Die Here het hierdie verbod vir ons gegee, ons leef daar volgens. Maar die mens wil dit nie doen nie. Ek wil myself nie onderwerp aan die Here nie. Ek wil soos God wees. Ek wil daar die regter wees. Ek wil die reëls maak in die lewe. Ek wil bepaal wat die wetgewing is waar volgens ek leef of nie leef nie. Dat die mens plaas hulle self in die posisie van God. Die mens vertrou dus nie die wetgewer nie. Die mens vertrou dus nie die wetgewer goeie wette kan skryf nie. Goeie wette kan gee om volgens te leef nie. Daar is dus hierdie skerp kontras dat jy is of 'n dader, 'n doener van die wet, een wat die wet nakom, of aan die ander kant is jy 'n regter bo oor die wet, dat jy sal die wet oordeel. So jy is nie 'n dader nie, maar 'n regter. Jy is nie 'n gehoorsame nie, maar jy is 'n opstandige. 'N gehoorsame wat die wet nakom nie, maar jy is eerder 'n opstandige wat selfs wil besluit wat ek wil doen of nie wil doen nie. En dan sê Jakobus, maar daar's net een wetgewer. Daar's net een wat bepaal hoe jy as mens moet lewe. En daardie wetgewing wat die wetgewer gegee het, is geskryf volgens sy karakter, is heeltemal in lyn met sy karakter. Die Here openbaar homself in die woord as barmhartig en genadig, lankmoedig en vol liefde en trou. En hy betoon sy liefde tot geslagte en geslagte. En nou sien 'n mens hoe sy wet presies in lyn is met sy karakter. Want sy wet vra dieselfde van ons. Hy wat liefde is, wat homself liefhet in die drie-eenigheid, wat die skepsels liefhet, hy vra dieselfde. Jy moet mekaar lief hê en jy moet my lief hê. Dis wat hy vra. Maar ek sal bevraagteken of daardie karakter van die wetgewer goed is. Of het my goed is om te leef volgens wie hy is. Ek wat na sy beeld gemaak is, ek wil nie leef soos wat hy is nie. Ek bevraagteken sy vermoë om my 'n wet te gee om volgens te leef. Ek bevraagteken of hy waardig is dat ek myself aan sy wet moet onderwerp. En nou weet 'n mens wat die antwoord op hierdie bevraagtekening is, die mens wil homself nie aan God se wetgewing onderwerp nie. Die mens doen dit nie, die mens is van nature opstandig. Ek is van nature geneig om my naaste en vir God te haat, om hulle nie lief te hê nie. Die mens is van nature geneig om homself nie te onderwerp aan die Here nie. Want die mens wil God wees. Die mens wil losbreek van enige bepalings wat sy lewe mag oor sy lewe mag wees. En jy is daardeur deur opstandig te wees. Jy is daardeur om nie te leef volgens die Here se wil nie. Jy is daardeur kom die mens in sy opstandigheid en hy breek die verhouding tussen homself en God. Om nie te wil leef soos die Skepper wil hê jy moet leef nie. Om sy eie God te wees. Om nie 'n verhouding te leef met God en skepsel nie, maar om te sê maar ek wil myself losmaak van hierdie God. Ek wil my eie God wees. Ek wil self bepaal hoe ek my lewe moet leef. Toch kom die Here en hy openbaar sy liefdevolle karakter wat ver bo enige skepsel se denke gaan. Dat geen skepsel kan die diepte van God se karakter so goed verstaan soos wanneer hy kom en sy karakter tentoonstel en mens word nie. Dat deur sy liefde hou hy nie vas aan sy godgelyke bestaan nie, maar hy maak homself leeg in die vorm van 'n slaaf. In die vorm van iemand wat kom om totale gehoorsaamheid uit te leef aan die wil van sy Vader. Hy sal homself volkome onderwerp aan dit wat sy Vader wil hê hy moet doen en moet leef. 'N slaaf wat sal agting gee aan die wet, elke bepaling daarvan en volkome daarvolgens leef. En dan hoor ons dat dit is wie ons Here Jesus Christus is. Dat hy volkome geleef volgens die wil van sy Vader. Hy het volkome regverdig geleef voor sy Vader, want juist daardeur het hy sy Vader verheerlik, deur alles te doen wat sy Vader van hom gevra het om te doen. Om daardeur te erken, maar daar's niks beter om volgens te leef as die wil van sy Vader nie. Vir enige skepsel is daar niks beter om volgens te leef nie, behalwe die skepper se wil. En selfs in sy gehoorsaamheid, wat gelei het, tot by die kruisdood. Selfs tot daar, oordeel hy nie sy vader se wil nie. Oordeel hy nie hoe sy vader wil hê, hy moet leef. Hy speel hy nie regter daaroor en sê, maar die vader vereis van my, dat ek my lewe moet gee, moet sterf nie. Dat hy daar neer, maar dis nie een goeie ding nie, dit sal simpel wees my om so te leef. Maar selfs tot daar, waar hy bid, vader, nogtans nie my wil nie, maar laat u wil geskied, onderwerp hy homself as 'n slaaf volkom aan die wil van sy vader. Waar hy bid, laat die lydensbeker verby gaan. Maar hy gee homself oor om volkome te leef hoe die vader wil hê hy moet leef. Volkome onderwerping. En juist deur daardie volkome onderwerping aan sy vader se wil gebeur dit dat dit die vader se wil is dat die seun vir ons in die kruis sterf vir ons sonde. En jy is daar en hoor mens die wonder van wie die Here is. Dat hy is die wetgewer. Maar hy is ook die een wat kom om die wet volkome na te kom. En jy is daarom is hy die een wat in staat is om volkome te oordeel op grond van daardie wet. Dat daar waar die seun sterf, die sondes in die kruis, staan hy op. Hy verneder homself. Hy kom volkome die wil van die vader neer en die vader kom en hy verhoog hom. Hy laat hom opstaan uit die dood. Hy laat hom opvaar in die hemel, hy laat hom regeer aan sy regterhand. En nou juist deel van hierdie verhoging van die seun, gee hy dit aan hom om die regter te wees, om te bepaal volgens die vader se wil, of alle skepsele geleef het, volgens die vader se wil of nie. Dis deel van sy verhoging, dat hy almal sal oordeel. Dis aan hom gegee om oor alle skepsels te oordeel of hulle volgens God se wil geleef het of nie. En juist daarom is dit absoluut noodsaaklik dat hy alles moet weet. So om 'n volkome regverdige regter te wees, moet jy presies weet wat die oortredings is. Elke beweging, elke woord, elke gedagte van elke liewe skepsel op hierdie oomblik en die hele geskiedenis moet hy ken. Hy moet alles kan weeg volgens die wil. Volgens die wet. Denk jouself dit in. Hoe geweldig is dit nie? Wie die Here is as die regter wat die mag het om te mag oordeel. Om te weet dat elke lewende wese, elke enkele liewe gedagte ken hy op hierdie oomblik. En hy kan dit volkome oordeel en hy mag dit volkome oordeel. En die Here doen dit. Hy oordeel oor alle dade, alle woorde, alle gedagtes. En hy gaan elke enkele oortreding ontbloot by die finale oordeel. Hierdie finale oordeel waarvan die Bybel praat is die beslissende antwoord van die Here dat hy alle ongeregtigheid raak sien. Elke oortreding van sy wet sien hy raak. Daar's niks wat ongesien verby hom gaan nie. Jy is daar waar sy volkome bevoegdheid as regter vir die hele skepping tentoongestel word. So jy is daar by die tweede koms van die Here as hy weer kom. By die vernuwing van alle dinge in die wêreld kom hierdie finale oordeel. Sal ons die Here Jesus Christus ontmoet as regter wat oor alles gaan oordeel. Want hy wat God is wat die wet gegee het, is ook die een wat die regter is wat sal oordeel oor hoe die wet oortree is of nie. En daardie regter is Jesus Christus. Die skrif maak ons baie duidelik dat alle eer aan hom toekom. Dat alle eer dat hy mag oordeel kom aan hom toe. As deel van sy verhoging word vir hom gegee. En nou by die eindoordeel, wanneer alle skepsels geoordeel gaan word, gaan nie daaroor om daardie dag te bepaal, maar wie gaan in watter rigting ingaan nie, wie gaan by God wees, en wie gaan uit God se toren beleef vir ewigheid nie. Ons moet nooit denk dat op daardie dag eers die besluit geveld gaan word oor wie watter rigting gaan nie. Die Bybel leer vir ons baie duidelik dat voor die grondlegging van die wêreld al, is ons al bestem. So daardie dag gaan nie daaroor om dan eers te bepaal wie gaan waarheen gaan nie. Maar die oordeelsdag gaan oor die eer van God. Dit gaan om die seun te verhoog as die regter wat mag oordeel. Dat in daardie formele handeling wat die grootste publieke bijeenkomst ooit sal wees, wat alle mense, alle skepsels sal sien, sal bywoon. Daar sal die seun verhoog word in sy rol as regter. Dit gaan daaroor dat by daardie oordeel oor die mensdom dat die eer aan hom gegee word. Ten eerste omdat hy regverdig oordeel, dat hy alleen is volkome regverdig en bevoeg om te oordeel, dat alle skepsels voor hom die knie sal moet buig, maar dat hy geskik is om te oordeel. Maar ook dat in sy kapasiteit as regter kom die Heer Jesus Christus en hy verlos die vir wie hy in die kruis gesterf het. Hy kom en hy verlos volkome op daardie dag. So op daardie dag sal die gelowiges die implikasie van die verlossing aan die kruis volkome sien en beleef. Gelowiges sal daardie dag sien wie die regter is wat die finale oordeel uitspreek oor die mense. Daar sal 'n groote verstaan wees oor wat die geregtigheid is, wat die Here my mee beklee, wat dit beteken dat ek sondeloos staan voor God, dat ek nie geoordeel sal word nie. Ons sal daardie dag volkome besef dat wat het gebeur aan die kruis waar hy sy volkome regverdigheid vir my gegee het en my sonde op hom geneem het. Daardie dag voltooi hy die verlossing en verklaar hy sy kinders regverdig voor almal. Daar sal ons ten volle beleef hoe groot die genade van die Here is, wanneer ons onskuldig verklaar word. Nie op grond daarvan dat ons volkome daders van die woord van God is nie, of was nie, maar omdat hy is. Ons sal die wonderlike woorde hoor, kom in en deel in my vreugde, nie omdat ons regverdig geleef het nie, maar omdat hy ons met sy regverdigheid beklee het. Ons sal daardie dag beleef hoe groot die genadig is van die Here om met sy regverdigheid bekleed te wees. Dat ons in liefde aangesien word en dat die laaste gevolge van die sonde, die dood, vir ewig weggeneem word. En geliefdes, Jakobus bring die hoorders om dit te besef, om dit te dink, daar is maar een wat die wetgewer is, daar is maar een wat die regter is, jy, wie is jy om oor ander te oordeel? En wanneer ons dieselfde aanhoor, wanneer ons hoor wie Christus is, dan wil ons as Jesaja uitroep, wee my, ek ellendige mens, ek is 'n man van onrein lippe. Want al wat oor my lippe kom, is om kwaad te praat van ander mense. Dis al wat gebeur in my lewe. Bring God se oordeel oor my, wat ek sterf, want ek is nie waardig nie. Ek besef soveel te meer, dat ek is onwaardig, dat ek geen oordeel teenoor 'n ander persoon kan spreek nie. En dit is waartoe die wet my bring. Dit is waartoe die wet van die Here my bring om my lewe te sien, te meet, te sien wie ek is. Dat ek nie die wet sal gebruik om kwaad te spreek nie, maar die wet sal gebruik om te beleef wie ek self is voor die Here. Maar daarmee saam ook die geweldige troos dat ons nie daardie oordeel sal ontvang nie. Dat ons is gereinig, heeltemal skoon gewas deur sy bloed. Van enige afwyking daar waar ek 'n regter gespeel het oor die wet en gesê het, maar ek gaan nie hierdie persoon liefde wys nie. Die wet vra het van my, maar ek gaan dit nie doen nie. Dat ek nie volkome liefde wys in 'n persoon daar waar ek kan nie. Elke keer dat ek myself as regter verklaar het oor die wet van die Here en nie leef soos hy wil hê ek moet leef nie. Daarvan beleef ek dat die Here my daarvan skoon was, daarvan beleef ek dat hy met sy regverdigheid bekleed, sy geregtigheid word myne. Juist daarom leef ons in daar die heilige eerbied. Het is nie die wet van die Here gebruik as 'n slaanstok vir ander gelowiges nie. Maar dat ek in nederigheid sal besef dat ek nie die wet kan nakom nie. En die wet van my vrou my naaste lief te hê, dat ek selfs dan skuldig. Maar ek is verlos van daardie straf deur die wetgewer. En jy is daarom leef 'n mens onder die leiding van die Heilige Gees 'n lewe van dankbaarheid. Jy is daarom bely ons kan nie die wet van die Here nakom nie behalwe as die Heilige Gees ons daartoe lei, as jy weergebore is. Jy is daarom leef ek as iemand wat liefde uitleef. Omdat ek die genade van die Here beleef, die alleroorvloedigste liefde wat hy vir my het in ons Here Jesus Christus. Mag ons nie kwaad praat van mekaar nie. Maar mag ons mekaar opbou in liefde. Amen. Kom ons bid saam. Ons Vader wat in die hemel is, elke keer wys U ons uit wie ons is. Elke keer moet ons besef daar's elke dag soveel kere dat ons kwaad praat van mekaar en selfs ook kwaad dink. Dat die goeie wat ons wil doen, doen ons nie. Maar spontaan natuurlik gebeur dit. Dat ons nie vir mekaar wil lief wees nie. Ons bede is dat U ons tog daarin sal lei om te bekeer. Help ons om te besef waar die kere is wat ons U wet nie nakom nie. Maar regter wil speel daaroor. Dat ons opnuut sal besef, maar U is die regter, die een wat kom om oor alles te oordeel. Dat U die een is wat kom om ons volkome te verlos van hierdie doodsbestaan. Lei ons toch om dit te oordink. Elke keer wanneer ons sleg dink van iemand hierdie week, elke keer wanneer ons wil skinder van iemand, maar lei ons toch daarin om nie kwaad te praat nie, lei ons toch daarin om vir mekaar lief te wees. Om daders te wees van die wet. Om te vra, wie is my naaste en hoe kan ek hulle lief hê, soos wat U wil hê, ons mekaar moet lief wees voor. Lei ons toch daarin die krag van die Heilige Gees. Amen.